esimest pühapäeva. Ma usun, et Kristi orele mäng mitte ainult ei ehmatanud, vaid ka äratas meid üles tänama Jumalat kõigi tema heade andide eest. Tänase 15. nelipüha järgse pühapäeva teemaks ongi tänulikkus. Tänulikkus on ju kõige loomulikumaid asju, mida me siin maailmas oma lastelt juba eeldame. Aitäh on esimene sõna, mida üks väike laps õpib ütlema. Ja tänulikkus on selles mõttes ka väga lai teema, kus me tohime tänada Jumalat ka nende asjade eest, mis võib olla esialgu meie jaoks on mõistetamatud või varjul või isegi peidetud. Jeesuse eesmärk on teha head kõikidele inimestele, sõltumata sellest, kes nad on, kus nad on ja kas nad seda ka väärivad, mida tema on tulnud meile tooma. Nõnda siis on meil põhjust tänagi tänada Jumalat kõigi tema heade andide eest ja tänase pühapäeva juhtsalmiks on 103. Daavidi laulu teine salm. Kiida mu hing Issandat ja ära unusta ainsatki tema hea tegu. Tänasel pühapäeval, mis on tavaline, selles mõttes tavaline armulauaga pea jumalateenistuse korra järgi peetav, jumalateenistuse käigu me leiame lauluraamatu vahel olevast missa vihikust, nii et kui kellelgi ei ole jumalateenistus veel peas, siis kindlasti jälgige ja järgige seda siit sellest valgest vihikust. Aga tänasel jumalateenistusel loeb lektsioone Riina Kaukver ja nagu ma juba ütlesin, Kristi Jünsberg on oreli puldis meid tervel jumalateenistusel saatmas. Ja laulame ühes koos esimeseks lauluks tänase pühapäeva tunnuslaulu numbrialt 301. Ohanna, 1000 keelt sa mulle ja 1000 kordseks tee mu suu, siis 1000 laulu laulan sulle, mussand ja ei teegi muud, esimesed 4 salmi.
Thank you. Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Issand olgu teiega.
Vennad ja õed Kristuses, oleme Jumala püha valge ees. Toomas talle tänu kõikide tema head andide eest, mida me nii ihulikult kui vaimulikult oleme tohtinud saada, vastu võtta ja jätkuvalt saame. Ikka siis, kui me tuleme Jumala palge ette, tohime teda kõigepealt tänada nende asjade eest, mille osalisteks me oleme saanud. Ja alles siis, kui me oleme tänanud, oskame ka õigesti paluda nende asjade pärast, mida me soovime temalt jätkuvalt saada. Aga enne seda tunnistame oma süüd, oma ülekohut, oma puudujääke ja ütleme ühes koos teise lühema patutunnistuspalve sõnadega kõik nõnda kaasa. Teksti leiame missa vihikust. Mina tunnistan sulle, püha Jumal, et olen mõttes sõna, teo ja tegemata jätmisega palju pattu teinud. Mõtle minu peale oma halastuses ja anna mulle mu patud andeks Jeesuse Kristuse pärast. Kõigeväeline Jumal ja meie issanda Jeesuse Kristuse isa on meile halastanud oma suure armu pärast. Aidaku ta meil oma elu parandada ja juhtigu meid igavesse ellu. Jeesus Kristus, sina kutsud enda juurde vaevatud ja koormatud, aita meil kanda sinu iket ja õppida sinu eeskujust alandlikku meelsust. Sinule olgu au ja ülistus nüüd ja iga.
Lugemine Vanast Testamendist prohvet Nehemia raamatu 8. peatükist. Esra avas raamatu kogu rahva nähes, sest ta teisis kõrgemal kui kõik muu rahvas. Ja kui ta selle avas, tõusis kogu rahvas püsti. Ja Esra kiitis issandat suurt Jumalat ja kogu rahvas vastas käsi tõstes aamen, aamen. Ja nad põlvitasid ning heitsid issanda ette silmili maha. ja Jeesua, Paani, Seerebia, Jaamin, Akub, Sabetai, Hoodia, Masseja, Kelita, Assaaria, Joosabat, Haanan, Pelaja, Leviidid, õpetasid rahvale seadust ja rahvas seisis püsti. Ja nad lugesid raamatut Jumala seadust peatükkide kaupa ja andsid seletust nõnda, et loetust aru saadi. Ja Nehemia, kes oli maavalitseja, ja preester Esra, kirjatundja ja leviidid, kes rahvast õpetasid, ütlesid kogu rahvale. See päev on pühitsetud Issandale, teie Jumalale. Ärge leinake ja ärge nutke, sest kogu rahvas nuttis, kui naduse sõnu kuulsid. Ja ta ütles neile, minge sööge rasvaseid roogi ja jooge magusaid jooke ja läkitage osa neile, kellel midagi ei ole valmistatud. Sest see päev on pühitsetud meie Issandale ja ärge kurvastage, sest rõõm Issandast on teie ramm. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale. Istume palun. Ja kuulame lugemist Uuest Testamendist Apostel Pauluse esimesest kirjast Tessalooniklastele. Rõõmustage alati ja palvetage lakkamatult. Tänage kõige eest, sest see on, mida Jumal teilt tahab Jeesuses Kristuses. Ärge kustutage vaimu, ärge põlastage prohveti andi. Katsuge läbi kõik, pidage kinni heast, hoiduge igasuguse kurja eest. Aga rahu Jumal ise pühitsegu teid läbinisti ning teie vaim ja hing ja ihu olgu tervikuna hoitud laitmatuna meie Issanda Jeesuse Kristuse tulemiseks. Ustav on see, kes teid kutsub. Küll tema teebki seda. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale.
Ja kuuleme lugemist veel Matteuse evangeeliumi 11. peatükist 25. 30. salmini. Tol samal ajal ajal ütles Jeesus, ma tänan sind, isa, taeva ja maa issand, et sa oled selle peitnud tarkade ja mõistlike eest ja oled selle ilmutanud väetitele. Jah, isa, sest nõnda on see sündinud sinu head meelt mööda. Kõik on mu isa andnud mulle ja keegi muu ei tunne poega kui vaid isa, ega ükski tunne isa kui vaid see, kui vaid poeg ja see, kellele poeg seda iganes tahab ilmutada. Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise. Võtke enda peale minu ikke ja õppige minult, sest mina olen tasane ja südamelt alandlik ja te leiate hingamise oma hingedele, sest minu ikke on hea ja minu koorem on kerge. See on püha evangeelium. Ja laulame laulu number 71, mis ongi sellele samale tekstile kirjutatud, mida me äsja kuulsime. Kõik tulge minu juurde nüüd, kui vaevavad teid rasked süüd, nii armas Jeesus hüüab. Laul 71. Jumalalt, meie isalt ja meie issandalt, Jeesuselt, Kristuselt. Ja kogudus, nii nagu päris sageli tehakse mingi vahe kokkuvõtte või raamatupidamislikus terminis vahepilants oma töödes, oma tegemistes, nii on ka tänases evangeeliumi tekstis seda, mida viimati kuulsime, on Jeesus tegemas omamoodi vahekokkuvõtet oma senisest kuulutustööst Galileas, kus väga paljud inimesed said tema sõnast ja tema sõnumist puudutatud, kuid kus ta ometi pidi tõdema, et nendel kuuljatel olid küll kõrvad, aga nad mitte alati ei kuulnud, mida neil öeldi, et nendel nägijatel olid küll silmad, aga ometi nad alati ei näinud. Ma usun, et sellised kogemused on olnud enamikel vaimulikel vist küll läbi aegade ja sõltumata kohast, kus nad on töötanud ja oma ametit pidanud. Meie kätte on usaldatud parim. Kui noort inimest, meest või naist saadetakse kuulutustööle, siis vahel on öeldud, et too inimene eriti sellises usu kauges ja võib-olla usu võõras ühiskonnas, kus meie oleme just praegu, mitte et meie esivanemad oleksid väga usu kauged või usu võõrad olnud, aga aitab ainult paarist põlvkonnast ja sellest ajast, mis on meist üle tuisanud, et meie arusaamised on oluliselt muutunud. Et see inimene visatakse nagu vette, nagu kassi poeg, ja nüüd sõltub väga palju sellest inimesest endast, kas ta õpib ujuma või upub ära. No näitid on nii ja naasugused olnud. Mina olen üle 30 aastased ametit pidanud ja päris ära pole uppunud, aga kas ma päris selgeks selle kutsumus olen saanud, selle kohta ei oska mina mingit hinnangut anda. Aga mul on hea meel, et Jumal kasutab mind ka veel täna ja praegu. Meie kätte, kui meid saadetakse kuulutustööle, antakse tegelikult parim, mis üldse kellelegi, kes on mingisuguse missiooniga välja saadetud, anda võimalik on. Kui saadetakse sõjalistesse missioonidesse noori mehi, ka mitmele poole on ju Eesti mehed läinud, siis võtavad nad kaasa tavaliselt siis sõjavarustuse, millega siis neil on vaja minna teinekord ootamatusse sõjaolukorda või lahinguolukorda. Tõsi, nad saavad ka võib-olla koha peal veel parema varustuse kui see, mida nad siit Eestist kaasa saavad võtta. Aga see kõik on tegelikult selleks, et kedagi hävitada, kedagi tappa. Jumala sõna, mille kohta ütleb apostel, et see on nagu kaheterane mõõk, vahedam kui ükski sõjarelvadest, mis meie käes on, ainsana ei tapa ega hävita, vaid vastupidi, ehitab üles, parandab, loob, liidab seal, kus patt on lahutanud inimese Jumalast, inimese kaas inimesest ja lõhestanud ka inimest ennast. Nõnda siis, ka siis, kui me võib-olla omast arust oleme head tööd teinud, peavad ilmselt enamik vaimulike kogema. Umbes seda nagu Jeesus oma kuulutustöö vahekokkuvõtet tehes, et pisut on neid, kes seda toitu, seda rooga, mida tema oli tulnud tooma, tõepoolest regulaarselt ka vajavad. Tõsi, ma võime öelda, et tänapäeval on olukord palju parem kui võib-olla 40-50 aastat tagasi nõukogude ajal, kus küll kirikus oli rohkem rahvast, aga siis olid need inimesed, kes oli harjunud seda saama juba maast madalast lapsepõlvest peale ja nõukogude aja viljastavates tingimustes ei olnud võimalik seda kusagilt mujalt peale kiriku kantsli saadagi. Ja selle tõttu tulli, sest nälg oli selle järele. Praegu on vaimulikud saated, teleris, raadios, on vaimulik ajakirjandus, on rohkelt vaimulikku kirjandust ja nii edasi ja nii edasi. Tõepoolest on väga palju võimalusi meile avanenud, kuid usus kasvamise juures on sama oluline ka koguduse osadus. See, et me kokku tulnud inimestena jagame üksteisega ju samu väärtusi. Sama osa saame osa ühest ja sellest samast õnnistusest, millega meil on hea ja kindel minna oma argipäeva. Kui alles mõni nädal tagasi kuulsime evangeeliumi teksti sellest, kuidas Jeesus hurjutas Galilea linnu, kus ta oli teinud palju vägevaid tegusid, kuid nende eluviis ei olnud muutunud, nad ei olnud meelt parandanud, siis tänases tekstis, mis järgneb sellele samale, kus Jeesus väga kriitiliselt hindab ka nende Galilea linnade olukorda, seda vaimset ja vaimulikku olukorda ja tulevikku, võrdleb isegi neid paganlikke ja patuste linnadega, mis olid tuntud oma jumalatuse poolest, ütleb, et just nendel isegi Soodomal, kus oleks olnud 10 õiget ja Jumal oleks võinud selle linna päästa, on viimsel kohtupäeval parem põli kui teil. Kus ma olin iga päev teie juures, kuulutasin teile Jumala riiki, mis on kohale jõudnud ja eeldasin, et see kuulutus paneb teid meelt parandama. Aga need ootused ja soovid ei olnud vähemalt sel määral täitunud, nagu Jeesus seda oleks eeldanud. Need Galilea linnad tõepoolest said osa tollal vägevast sõnumist. Aga vaatamata sellele, et väga paljud inimesed lasid selle sõna ühest kõrvast sisse ja teisest tuli välja, nii nagu paraku meie puhulgi see sageli on, tänab Jeesus ometi isa selle eest. Varem ta hurjutas neid linnu ja nende linnade elanike, aga seal samas kohe jätkuvalt Mattuse evangeeliumis tuuakse see väga ilusasti ja selgelt välja. Tänab Jeesus tegelikult selle sama asja pärast Jumalat isa. Ja tänab selle, et ta ongi oma saladuse, oma igavikulise saladuse, mis on peidetud Kristuse isikusse, varjule pannud või lausa peitnud kõikide tarkade ja mõistlike eest ja ilmutanud selle hoopis väetitele. Mida see tähendab? Keda Jeesus mõtleb tarkade ja mõistlike all? Noh, meie oskame võib-olla sinna liikitada kõike neid, kes on saanud hea hariduse, kes on ühiskonnas olulisel positsioonil, kes on arvamusliidrid, keda igal õhtul näeme televiisoris hinnangut andma Eesti ja rahvusvahelise olukorra üle ja nii edasi. Need, kelle käes on meie elu juhtohjad. Vähemalt nii arvame meie ja nii arvavad ka nemad. Jeesus ajal mõtles ta tegelikult nende tarkade ja mõistlike all, kellele või kelle eest olid varjule pandud Jumala kõige sügavamad saladused ja tarkused, just neid inimesi ja eelkõige neid inimesi, kes pidasid ennast usu ala ekspertideks. Ehk siis kirjatundjad, variserid, neid, kellel oli oma selge väljakujunenud arusaam Jumalast ja tema tahtest, kuid kellel puudus arusaamine Jeesusest ja tema rollist Jumala pääste plaanis. Väetite all ei tule mõista kindlasti mitte lapsi, ka mitte lapsikuid inimesi, pigem lapsemeelseid inimesi. Ehk siis sellised inimesi, kes on avatud usuliselt otse kui puhtad lehed, keda ei sega niivõrd senised arusaamad ja teinekord ka kivistunud tõeks pidamised, mida on päris raske lahti murda. Kui sa ikka jäärapäiselt oled kinnistunud mingites arusaamades, no katsu sa sellist inimest siis kuidagi moodi muuta. Päris raske kui mitte võimatu. Jeesus ütleb teisal, kui te ei saa nagu lapsed laste sarnasteks, ei pääse te taeva riiki. Ta ütleb seda just nimelt täiskasvanutele ja ütleb just nimelt nendele kivistunud tõekspidamist ja arusaamadega inimestele, kes näiteks pahandasid tõsiselt selle üle, et Jeesus oma kallist aega raiskab laste peale. Kutsub lapsed enda juurde, võtab nad sülle, õnnistab neid, samas kui ta võiks ju rääkida tarku ja tähtsaid asju ikka nendele, kes ilmselt peaksid nagu rohkem mõistma seda, mis Jumal on ühe rahva heaks teinud ja tegemas. Jeesuse kõige olulisem õpetus on ju kokku võetud või kirja pandud Matteuse evangeeliumi 5., 6. ja 7. peatükis, mida me tunneme mäejutluse nime all. Ja et mäejutlused algavad õndsaks kiitmistega. Keda Jeesus aga nendes õndsaks kiitmistes kõige esimesena õndsaks kiidab? No kindlasti teate. Kes on selles õndsaks kiitmiste reas esimestena nimetatud? Kas targad ja mõistlikud, rikkad ja ilusad? No, ei tule. Kindlasti teate, ei julge öelda. Vaimusvaesed. Just nimelt, õndsad on vaimusvaesed. Sealt algab Jeesuse kõige kuulsam, kõige olulisem jutlus, mis ongi tegelikult jutluste jutlus. Õndsad on väetid. Just need, kellele Jumal on ilmutanud oma tarkuse saladust rohkem kui selle maailma tarkadele ja mõistlikele, rikastele ja ilusatele. Kes on vaimusvaesed? Mis te arvate? No kindlasti mitte napakad või poolarulised, nii nagu tavaliselt inimesed, kui nad juhtuvad piibli kätte võtma ja satuvad selle koha peale, siis nad panevad kohe kinni ja ütlevad, et see ei ole minu jaoks, mina ei ole selline. Mina ei ole ju poolaruline. Jeesus ei mõtle seda sugugi nõnda. Nende vaeste all ja ka vaimusvaeste all, see on kaks olulist sõna pandud kokku, väga sügav mõiste. Vaene ja milles vaene? Vaimusvaene. Kreekakeelses tekstis on võib-olla selgem neid asju mõista, sest ühe ja sama mõiste kohta on sageli erinevad sõnad, mis, mille nüansiline tähendus on teissugune. Nende vaeste all, keda Jeesus mäejutluses õndsaks kiidab, ei mõtleda kindlasti mitte kerjuseid. Materiaalselt kõige kehvemas olukorras olevad inimesi, vaid ta mõtleb hoopis laiemalt vaeste all eelkõige ja ennekõike sotsiaalses mõttes madalamal astmel olevat rahvast. No kui me mõtleme tollaegset ühiskonda, siis olid väga selgelt sotsiaalsed astmed paika pandud. Ja kui inimene sündis ühte sellisesse nii-öelda sotsiaalsesse kasti, siis paraku ta sinna ka jäi. Väga vähe oli võimalik tal tõusta sellest välja. Allapoole võis muidugi kukkuda. Ta mõtles inimesi, kes võib-olla tõepoolest olid ka selle maailma vägevate poolt nagu põlastatavamas rollis, kelle peale vaadati ülevalt alla ja kes seetõttu olid sageli ka aineliselt vähem kindlustatud. Rikastel inimestel, erinevalt vaesematest, on sageli ka suurem kiusatus pidada ennast oma elu peremeheks, on suurem kiusatus muutuda teiste suhtes üleolevaks ja isegi ülbeks. Ja seepärast on just vaestel inimestel suurem võimalus. See tähendab, nendel ei ole seda soovi teistele ülevalt alla vaadata või ilmselt nendes inimestesse, kes on sündinud nagu teise ühiskonna kihti, juba ilmselt kaas antud selline pilk, et nad vaatavadki teistele ülevalt alla. Aga need, kes on juba seal madalamal, nendel on võimalus vaadata ainult üles poole. Ja tõsta pilk mitte ainult nüüd nende inimeste poole, kes on rikkamad ja jõukamad ja muidu ühiskonnas paremal positsioonil, vaid nende võimalus, nende eesõigus, mida veel võiks öelda, on see, kui nad tõstavad pilgu ülesse ja nad näevad Jumalat. Nendel on suurem võimalus õppida tundma Jumala tahet ja näha ka oma elus Jumala imesi. Just seda, mis moodi ka vaesus võib muutuda tegelikult rikkuseks. Ja just nimelt, vaesus rikkuseks mitte selle tõttu, et ma saan järsku kulla koorma kusagilt, vaid ma hakkan ka seda, mis mul on, seda vähest, mis mul on, pidama rikkuseks, mida ma võin teistega jagada ja olla nende hulgas, kelle päralt on see, mida öeldakse ju vaimusvaeste kohta, mis on vaimusvaeste päralt. Taeva riik, Jumala riik on vaimusvaeste päralt. Nii, ärme jääme selle vaeste juurde, võib-olla see on natuke segav tegur, aga just vaene vaimus. Ka rikas inimene võib olla vaene vaimus ja vahel on ta palju rohkem või palju vaesem kui need materiaalselt vaesed inimesed. Vaimusvaene on see inimene, kellel tegelikult ju puudub osadus Jumalaga. Aga kes teab ja kes mõistab, et teda päästeb vaid osaduse loomine ja osaduse tekkimine Jumalaga. Ja kes näeb just nimelt selles oma rikkuse allikat, alust ja panti. Mitte muudes asjades, vaid selles, kui ma leian osaduse Jumalaga. Seega Jeesus ütleb, et õndsad on vaimusvaesed, sest nende päralt on taeva riik. Kuidas on lugu meiega? Jätan selle koduseks ülesandeks. Järgmine pühapäev küsin. Ja nüüd mõtleme edasi nendele sõnadele, mida selles samas evangeeliumi tekstis ütleb Jeesus, mida omal ajal, kui kutsuti pihi talituse puhul inimesed altare ette. No enamikes Eestimaa kogudustes on seda tehtud pikki aastaid, siis ikka kasutati neid sõnu, mis on ju meile pähe kulunud ja meelde jäänud, kus Jeesus ütleb, tulge minu juurde kõik, kes teie vaevatud ja koormatud olete ja mina annan teile hingamise. Aga ka nüüd, kui meid otseselt enam pihitalitusel altari ette ei kutsuta, noh, kus on lihtsalt Jumala teenistuse vorm võib-olla muutunud inimeste jaoks nagu mugavamaks. Me saame istuda oma pingis ja mõelda seal need samu mõtteid, mida me tegelikult siin altari ees mõtleme. Me ei eristu selles mõttes ka nii nagu omal ajal oli, et ühed inimesed tulid altari ette, kes olid nagu patusemad teistest ja teised jäid pinki istuma, kes oleksid nagu nendest inimestest, kes altari ette tulid üle. Vähemalt omast arust. Või jälle vastupidi, et need, kes jäid pinki istuma, paljud leidsid, et nemad ei ole üldse väärt sinna tulema. Nad vaatsid nagu nendele, kes altarite läksid alt üles. Olgu sellega, kuidas on. See sama Jeesuse sõna, mis väga paljude kirikud altarite peale, on ka kirjutatud näiteks altari pildi alla. No Raplas ei ole, Raplas on üks teine ilus tekst, aga ma tean paljusid Eestima kirikuid, kus ongi altari peale kirjutatud need samad Jeesus sõnad. Tulge minu juurde kõik, kes te vaevatud ja koormatud olete ja mina annan teile hingamise. Me mõtleme tavaliselt siis nende sõnade all või selle kutse all seda, et Jeesus kutsub enda juurde need, kes on elus vaevade koormate all küüru vajunud, kellel on isiklikus elus olnud tõsiseid tagasilööke, keda vaevab see patukoore, mis paratamatult meie peal on, igaühe peal. Ja mida me siis tohime tuua, vaatamata sellele ja olenemata sellest, kui raske see kandam on, tuua Kristuse jalgad ette, panna altari juurde maha ja jätta sinna maha, mitte see kaasena võtta ja minna siis vabanenuna, kergemana oma argiteele, saades siit hingamise, uue hingamise, sest Jeesus lubab ju anda hingamist. Patukoorem on sageli nii raske, et see matab meie hinge kinni. Me ei suuda seal all enam olla, me lausa ägame. Aga kui see meilt ära võetakse, siis läheb nagu meie hingaminegi lahti. Taevas avatud. Me näeme maailma hoopis teistes värvides ja teistes piltides. Ja jällegi üks väikene ekskurs Jeesus enda aega, kellele ja miks ta neid sõnu ütles. Ta pidas eelkõige silmas nende sõnade puhul mitte nüüd niivõrd jällegi neid võib-olla kõige patusemaid inimesi, kõige raskemate koormate all olevaid inimesi, kellel olid ka sageli ihulikud tõved, sest ihuliku haigus nähti just nimelt patu tagajärjel tekkinuna. Kui keegi sündis näiteks pimedana või kurdina või jalutuna, siis teati, et see on vanemate, esivanemate patu tagajärg, kus Jumal nuhtleb vanema laste kätte kolmanda ja neljanda põlveni. Ja paljud Jeesuse aegsed inimesed mõtlesidki niimoodi, järelikult see inimene peabki selline olema. Ta peabki selle oma vanemate patukaristuse kandma. Tal ei olegi muud välja pääsu. Ja siis me näeme, kuidas Jeesus läheb halvatu juurde või pimeda juurde ja ütleb, et sa ei pea selline olema. Ja kui see inimene kuuleb seda ja järgi seda, siis tõepoolest toimub ka muutus. Kui Jeesus räägib vaevatud ja koormatud olemisest, siis nii kummaline, kui see meile võib-olla ei tundu, mõtleb ta tegelikult selle rahva õlgadele pandud väga paljude erinevate religioossete käskude ja keeldude koormist, mida Jeesus nimetab lausa ikkeks, mis tegelikult tema kaasaegseid päris tõsiselt vaevas. Jeesus tahab öelda, et kirjatundjad ja variserid on teinud Moosese käsu õpetusest ja eriti selle tõlgendamisest tava inimesele päris raske kandami lausa ikke. Jumal on teatavasti Siinai mäel andnud rahvale koos teiste seadustega näiteks ka hingamise päeva pühitsemise käsu. Ja kui me sellele seadusele vaatame või käsule, siis mida see meil ütleb? Et üks päev inimese nädalas peab olema selline, kus ta ei pea tööd tegema. Tõsi, Moosese seadus öeldakse, et sellel päeval ei tohi tööd teha ei tema ega tema kodakondsed, ka mitte sulased ja isegi orjad. Peremees ei saa sundida ka orja hingamispäeval tööle minema. Ja veel enam, isegi veoloomad, tööloomad peavad saama puhata. Seda algselt inimest abistavat käsku olid rabi taga täiendanud kümnete ja kümnete lisaklauslitega, mille täitmist siis ka just nende endi poolt lisaklauslite täitmist järgiti ja nõuti. Seaduse kuulekas ehk käsku täita sooviv inimene pidi siis hingamispäeva tulles tegelikult näpuga järge ajama, kas ta ikkagi ei riku seda käsku. No näiteks, mida ei tohtinud hingamispäeval teha? Hingamispäeval ei tohtinud süüdata tuld. No mitte selles mõttes, nagu meie süütame tuld, paneme vajutama nupu peale ja lambid lähevad põlema, vaid ei tohtinud tikkust tõmmata tuld, ei tohtinud tuld teha. Hingamispäeval ei tohtinud valmistada toitu või süüa seda toitu, mida eelmisel päeval oli juba valmistatud. Hingamispäeval ei tohtinud tuua kaevust vett, ka vesi pidi olema juba eelmisel päeval olemas. Ei tohtinud sõita laevaga ja nii edasi ja nii edasi. Näiteks isegi oli määratud kindlaks hingamispäeva teekond, mis oli 2000 küünart ehk ligi 900 meetrit alla kilomeetri. Ja nüüd inimene pidi mõtlema, et kui tal oli kuhugile vaja minna, siis kas ta nüüd ületab selle hingamispäeva teekonna või mitte. Kas ta teeb sellega Jumalale pattu või mitte. Meie võime täna öelda, et asi muutus nagu absurdiks. Aga tolleaegsed kirjatundjad ja variserid nõudsid seda väga selgelt isendilt ja ka kõigilt teistelt. Me teame, et suurem osa süüdistustest, mida variserid ja kirjatundjad Jeesusele esitasid, seisnes just selles, et Jeesus oli rikkunud hingamispäeva käsku. Hingamispäeval oli ta kedagi terveks teinud. Hingamispäeval oma jüngritega viljapõllust läbi minnes oli ta noppinud viljad eri, et neid süüa ja nii edasi ja nii edasi. Jeesus aga tahab öelda, et kõik head asjad, mida inimene tohib vastu võtta, on üksnes Jumalalt. Ka see, kui ma lähen hingamispäeval kedagi teenima, kedagi aitama, kedagi vaatama, on tegelikult ei midagi muud kui Jumala käsk armastada teda üle kõige ja ligimest nagu ise ennast. Jeesus tahab öelda, et Jumal ei sea selliseid inimlikke piiranguid, sest hingamispäev, sest inimene ei ole loodud mitte hingamispäeva jaoks, ütleb Jeesus, vaid hingamispäeva on Jumal loonud inimese jaoks, inimese kaitseks. just selleks inimese kaitseks, et ennast päriselt ära ei tapaks oma tööga. Et ükski isand oma orja ära ei tapaks, annaks tallegi puhke päeva. Et tööloomadki saaks puhata ja nii edasi ja nii edasi. Ja seetõttu seda ikket mõistes just selles tähenduses, just selles puht religioosses tähenduses, ütleb nüüd Jeesus tänase teksti lõpus. Võtke enda peale minu ikke. See ikke, mis on hea, mis ei ole teile taagaks kaelas, sest alles nii te leiate tõelise hingamise. Kui selle teksti esimeses pooles kutsub Jeesus enda juurde, et me leiaksime hingamise, siis selleks, et me selle hingamise leiaksime, peame Jeesuse juurde tulles võtma enda peale ka tema poolt meile antud ja pakutud ikke. Me tahaksime küll Jeesuse juurde tulla, kõik oma probleemid, hädad sinna maha panna ja siis minna jooksu jalu oma teele, hakata uusi ikkeid korjama. Jeesus ütleb, et ei, kulla inimesed, nii ei saa. Kui te olete oma koormad minu juurde toonud, ükses kõik kelle või mille poolt need põhjustatud ka ei oleks, võtke nüüd kaasa siit minu ikke, see ikke, mis on hea. Ja nüüd ma küsin teie käest, mis siis on see Jeesuse ikke, mis on hea ja mille kandmine on kerge. No pakkuge. Ma pean sulle, Kristi, järgmine kord mikrofoni andma, siis kostab paremini. Me olemegi tavast Kristiga kõige rohkem jutlustes oma vahel vestelnud, aga teised võiksid ka kaasa mõtelda nagunii. Kas kaasa öelda? Mis on see Jeesuse ikke, mida ta meie peale paneb? Mida ta paneb sinu peale, mida ta paneb minu peale, kui me oleme tema juurde tulnud, kui meid on tema juurde toodud, kui me oleme oma patud, oma koorma temale nagu usaldanud. Mis te arvate, mis see küll võiks olla, mida Jeesus nüüd meile annab? Kas ma jätan sellega kodutööks või? Muidu ütlete, et näed, rääkis, aga lõpun ikka ei rääkinud. No lunastus küll, aga see on see ikke pani, selle ikke pani Jumal oma poja Kristuse peale, et ta meid lunastas. Meie ei pea enam Kristust lunastama. Meie ei pea teist inimest lunastama. Me ei saa kõisi ennast lunastada. Aga millis ikke Kristus tema juurde tulles nüüd meie peale võiks küll panna? Kui ta ütleb, et see on hea, see ei ole sugugi halb, selle eest ei peaks põgenema. Seda ei peaks maha rapatama. No? No nii, suur tänu. Johannes evangeeliumi 13. peatükis, 34. salmis, ütleb Jeesus. Ma annan teile uue käsu. Me võiksime siin öelda, et ma annan teile nüüd uue ikke. Ja see seisneb ainult kahes sõnas. Armastage. 11. Ilma eelarvamusteta, ilma inimeste vahel vahet tegemata, on nad omad või on nad siia saabuvad pagulased, on nad meeldivad või ebameeldivad, on nad suured või väikesed, on nad valitsejad või valitsetavad, armastage 11. Ja viimane küsimus, mida ma nüüd küsin. Kas see siis on kerge ikke? Kas see tõesti on siis kerge armastada igat inimest? Või veel enam, kas see üldse võimalik on? kas see on üldse võimalik. Aga selle vastuse peate küll igaüks ise leidma. Aga nüüd tõuseme tunnistama usku ja ütleme ühes koos apostliku usutunnistuse sõnadega kõik nõnda kaasa. Mina usun Jumalasse, kõige väelisse isasse, taeva ja maa loojasse ja Jeesusesse, Kristusesse, tema ainsasse pojasse, meie issandasse, kes on saadud pühast vaimust, ilmale tulnud neid Simaariast, kannatanud Pontius Pilatuse all, risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surma valda, kolmandal päeval üles tõusnud surnuist, üles läinud taeva, istub Jumala oma kõige väelise isa paremal käel. Sealt tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun pühasse vaimusse, üht püha kristliku kirikut, pühade osadust, pattud andeks andmist, ihu üles tõusmist ja igavest elu. Amen. Istume, kuuleme muusikat ja mõtleme nende teemad üle, millest asja oleme kõnelnud. Et mälestada surma läbi lahkunud ja lõppenud nädalal igaviku teile kantud kaasrändureid. Selma Kiolein sai igaveselu kutse 80 aasta vanuses. Teda jäid leinama abikaasa, pojad peredega, vend ja sugulased. Koguduse revisjonikomisjoni esimees Valentin Kütt lahkus ajast igaviku 63 aasta vanuses, teda jäid leinama abikaasa, poeg perega, vennad, sugulased, sõbrad, kolleegid. Jeesus ütleb, mina olen üles tõusmine ja elu, kes minus usub, see elab, isegi kui ta sureb. Aamen. Ja me palvetame. Püha kõigeväeline Jumal, me täname sind kõikide sinu heade andjade eest, millega sa meid oled hoidnud, kaitnud ja õnnistanud. Sa oled meid Jeesuses Kristuses vabastanud patu meelevalla alt. Ka täna toitsid sa meid selles usus. Issand, sul olgu kiitus ja tänu. Me palume õnnistama kirikut kogu maailmas ning kingi talle tõe ja armastuse vaimu, mis on peidetud selle maailma tarkade ja mõistlike eest, kuid mis on ilmutatud neile, kellel silmad on näha ja kõrvad kuulda. Ole meie Eesti evangeelse luterliku kirikuga, tema piiskopide, koguduste, karjaste ja kõigi töötegijatega. Hoia meie õpetus selge ja elu puhas. Varja Eesti maad ja rahvast ning selle juhte, vabariigi presidenti, riigikogu, valitsust ja kohalik omavalitsusi. Kinge meie rahvale ühte hoidvat vaimu, suurenda vastutustunnet ja edenda õiglust. Issand, kuule meid. Sinu armuvarju alla anname oma koolid, kus taas algas uus õppeaasta. Õnnista õpetajaid ja õpilasi ning vanemaid. Ole meie kodudega, et seal rohkem ühtehoidmist ja valmisolekut oleks üksteise teenimiseks. Kaitse ja hoia meid kõige õnnetuste ja hädade, sõja ja vaenu tegemuse eest. Ole eriliselt nendega, kes on haiguste kütkes või kannatavad puuduses. Mõtle oma isalikus armus leskedele ja orbudele, kõigile kitsikuses ja ahastuses olijatele. Kinnita ja lohuta leinajaid, kes oma kallid on tulnud täna koos kogudusega mälestama. Issand, aita meid. Surma issand, kui tuleb meie lahkumistund, siis aita meil loota sinu poja risti surmale ja tema toodud lunastusele. Vii meid oma kirkusse, kus tohime koos taeva vägede ja kõigi pühadega sind kiita ja austada igavesti. Koos laulu number 391. Suur sa oled, issand Jumal, vägevad on sinu tööd. Jõudu annad jõuetumal, on su teed. Selle laulu ajal me teeme ka oma tavapärase ohvrikorjanduse. Issand õnnistagu nii ande kui ka andjaid.
Issand, olgu teiega. Ülendage oma südameid. Tänage, Issandat, meie Jumalat. Tõesti, see on õige ja hea, et me igal ajal ja kõigis paigus täname sind, Püha Issand, kõige väeline Isa, igavene Jumal, Jeesuse Kristuse meie Issanda läbi. Sest sinus me elame, liigume ja oleme, igal päeval sa näitad meile oma armastust ja kingid pühas vaimus igavese rõõmu ootuse. Selle pärast ülistame koos inglite ja kõigi pühade hulgaga sinu nime ja laulame sinule kiituse meid oma armuga. Seepärast palume sind saada nüüd meile oma püha vaimu ja õnnista seda püha sööma aega kõigile, kes me usus vastu võtame sinu poja ihu ja verd, meie eluleiba ja õnnistuse karikat. Meie Issand Jeesus Kristus selle ööl, mil tema ära anti, ta võttis leiva, tänas, murdis ja andis jüngritele öeldes. Võtke ja sööge, see on minu ihu, mis teie eest antakse. Seda tehke minu mälestuseks. Sel samal kombel võttis temaga karika pärast õhtu sööma aega. Tänas ja andis selle neile öeldes. Võtke ja jooge sellest teie kõik. See karikas on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse pattude andeks andmiseks. Nii sageli, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. See on ususaladus. Issand, me kuulutame sinu surma ja tunnistame sinu üles tõusmist, kuni sa tuled oma kirkuses. Me täname sind, taevan Isa, et sa oled meid lunastanud oma poja kannatuste ja ristisurma läbi. Me ülistame sind, kes sa oled tema üles tõusmises toonud meile võidu, patu ja surma üle. Tema ühendagu meid püha vaimu läbi kõigi päästetutega täna ja kord sinu taevases kuningriigis. Tema läbi, temaga ja temas. Olgu sulle, Jumal, kõige väeline Isa, püha vaimu ühtsuses kõik au ja kirkus igavesti. Ja Jeesuse nimel ning õpetatud sõnadega palvetame ühes koos. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõndaga maa peal. Meie igapäevast leib anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast. Sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Amen.
Issanda rahu olgu alati teiega.
Ja soovigem seda rahu enne armulaula tulekut ka üksteisega ja üksteisele. Ulatage käsi oma naabrile ja öelge ilusad sõnad. Rahu olgu sinuga.
Sad on need, kes on kutsutud talle söömajale. Issand ütleb, tulge, sest kõik on juba valmis. Armuloo jagamise vastuvõtu ajal laulame ühes koos. Laudate omnes kentes, laudate dominum. Oh kiitke nüüd kõik rahvad, oh kiitke Jumalat. Ja armuloole tulla võivad kõik ristitud inimesed, sõltumata kogudustlikust või konfessionaalsest kuuluvusest. Kõigile on Issanda laud avatud.
Thank you.
Issanda Jeesuse Kristuse ihu, meie Issanda Jeesuse Kristuse veri. Need pühad ja kallid annid kinnitagu ja hoidku teid õiges usus igaveseks ja õndsaks eluks. Amen.
Issandat, sest tema on hea. Halleluja. Palasta ja igavene Jumal, me täname ja kiidame sind, et sa toitsid meid oma lauas eluleivaga. Õnnista meile tasaduse ja rahu teed ning kasvata meie tänu meelt, et meie sõnad ja teod ülistaksid sinu headust. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku ma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku ma pale sinu üle ja antku sulle rahu. Isa ja poja ja püha vaimu.
Lõpetame tänase Jumala teenistuse sama lauluga, millega me seda alustasime ja laulame laulust 301 kaks viimast salmi, 7. ja 8. salmi. Ma tahan sinu armust laulda nii kaua kui veel liigub keel ja tänu ohvreid sulle tuua, kui minu süda tuksub veel. Istet. Me oleme küll sõitnud sisse juba järgmisse üritusse, nimelt Inglisaalis peaks juba praegu toimuma või alustanud olema järjekordne diakoonietund, nii nagu need ikka kuu esimestel pühapäevadel on. Aga küll me jõuame ka sinna. Muide, täna on diakoonietunni külaliseks proviisor Juta Hiielo ja kõik need küsimused, mis teil on sellel teemal olemas või mis teid nagu vaevavad või mis teile huvi pakub, siis kindlasti saate täna asjatundliku ja vajaliku vastust. Nii et diakoonietunnid ongi sellised kohad, kus me saame arutada ka nende teemad üle, mis meile igapäevaselt tähtsad on ja kus siis veel, kui mitte koguduses ei peaks olema sellised võimalused, et ühe perena koos olles mõelda nii vaimulikele, oma vaimutervisele kui ka oma ihutervisele. Need kuuluvad kokku ing, ihu ja vaim. Tuleval pühapäeval, kui Jumal lubab, 13. septembril on aga septembri kui teisel pühapäevale langev vana vanemate päev. Me oleme seda ikka mitmed aastat ka tähistanud ja pidanud ja kui Jumal lubab, tahame ka sellel aastal seda teha, siis algab ka koguduse pühapäevakool ja on oodatud siis nii vanemad kui lapsed. Loodame, et tuleb lapsi ka, kes siis vanavanemaid siin tervitavad, aga sellest ma usun, et me ka täna pühapäeva kui lõpetajatega natukene räägime. Ja kui on täna siin kedagi, kes tahaksid pühapäevakooli tööd teha, kas siis on varem teinud, on jäänud mingi vahe sisse või ei ole üldse teinud ja tahaksid proovida, siis tere tulemast. Nii et olge hea, tulge siis kõik sinna pastoredi poole, just need, kes tahavad ka sellest tööst kaasa lüüa. Ma arvan, et lastetöötegijatena koguneme kantseleisse, sest diakoonietund saab olla siis omaette inglisaalis. Ja tuleval pühapäeval tahaksime alustada ka sügisese leerikooliga. Nii et ka selleks on juba aeg küps, kool algas, leerikool võiks samuti alata, nii et kõik alates 15 aasta vanustest, lastest või noortest, vanuslõpp, lõppaega taatumit ei ole, kuni meie elupäevade lõpuni kutsutakse meid osa saama Jumala armust nii ristimisest kui ka leeri õnnistamisest. Nii et seal algab ka tuleval pühapäeval peale Jumala teenistust kohe koguneme kirikus. Ja ütlen eelteatena vaid nii palju, et laupäeval 19. septembril, ehk siis kahe nädala pärast laupäeval, tahame teha siin kirikus ja pastoraadis iga sügisese suur koristamise. Õues veel praegu midagi eriti koristada pole, selle vast jätame oktoobrisse, kui juba puud on raagu läinud ja oma lehed maha ajanud. Ka siis on abiväge vaja, aga 19. septembril kutsumis kõikid algupäevale. Nii et olge head, tulge ise ja võtke oma sõbrad ka kaasa. Ka see on üks Jumala teenistuse vormidest. Aga nüüd siis läheme siit issand teel. Üks asja veel, et eelmisel pühapäeval sai üles ilus näitus Eesti piibliseltsi ja üldse ka piibliseltsid ajaloost, eestikeelse piibli ajaloost, nii et kes ei kiirusta pärast Jumala teenistust koju ja kelle võib-olla ei ole ka plaan täna tulla diakoonietundi, siis kindlasti vaadake ja uurige ka seda. Seal on väga palju väga toredat informatsiooni. See näitus jääb siia kuni oktoobrikuu lõpuni. Aga nüüd tõuseme ja läheme teile issanda rahus.